Goeiedag, lieve luisteraar. Dit is my 'n groot voorreg om weer vandag met jou te mag gesels. En soos jy sal weet, miskien dalk net sê aan die adres van mense wat vir die eerste keer mag inskakel, ons is besig met die Bybel van Genesis tot Openbaring en ons het nou al 'n hele klomp werk gedoen. Ons is vandag by die boek Levitikus, waarvan ons ook al 'n hele gedeelte gedoen het. Ons het die hele eerste 13 hoofstukke amper klaar gedoen. En die 13de hoofstuk in Levitikus handel oor die wette oor rein en onrein. Nou, miskien sal jy onthou dat ek vir jou gesê, daar is eintlik 6 groot afdelings, en dit is deel van die 3de groot afdeling in die boek Levitikus dan, wat handel oor wette, oor rein en onrein dinge of mense. Maar iemand vra vir my in 'n kort briefie wat hier aangekom het, die persoon wat nou agter hierdie Levitikus boek staan, naamlik Moses. Vertel ons net weer so ietsie van hom. Nou natuurlik, luisteraars, ek wil dit net eers onderstreep, die een wat eintlik daar agter staan is die Here onse God, want 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat die hele skrif deur God geïnspireer is. Maar hy het natuurlik mense gebruik. Ek het hulle vorige keer vir julle vertel, die Bybel het so oor 'n periode van ongeveer 1400 jaar ontstaan. En tussen 30 en 40 mense het onder leiding van die Heilige Gees aan die Bybel geskrywe. Daarom is dit ook baie interessant dat as mense 'n spesifieke Bybelboek lees, kom jy iets van die skrywer se persoonlikheid agter, want die Heilige Gees werk altyd deur die persoonlikheid van mense. So sal jy onthou het ek vir jou vertel dat as mense die boek Amos lees, kan jy dadelik agterkom dis 'n boer wat hier aan die woord is, want hy gebruik beelde uit die boerderywêreld, soos 'n wa wat kraak onder die gewig van die gerwe, of 'n leeu wat brul in die bos, of voëls wat in 'n wip gevang word. Nou as 'n mens by Moses se skrifgedeeltes kom, dan kom jy agter hy was 'n ou wat nogal baie spesifiek opgeteken het wat die Here vir hom gesê het. En hy was 'n interessante man. Ek wil nou nie vandag oor hom praat weer nie, maar terwyl daar nou navraag gekom het, laat ek net so ietsie daarom van hom sê. En ek dink luisteraar, 'n mens moet altyd ook so 'n bietjie na jouself kyk, né, want die een of ander tyd kyk ons elke een na ons eie lewenssirkel. En dan wonder ons almal of ons lewens regtig sin het. Veral as 'n mens 'n man is, hier so rondom die ouderdom van 50 jaar, né, dan begin jy skielik te wonder op 'n dag, die dinge waarmee ek nou vir 50 jaar lank besig was, het dit hoegenaamd sin gehad? En jy sal geïnteresseerd wees om te weet dat Moses heel wat meer as 50 jaar gehad het waaroor hy kon nadink teen die einde van sy lewe. Party mense beleef natuurlik die gebrek aan sin so intens dat hulle verkies om soms selfs 'n einde aan 'n lewe te maak. Nou, wat is die raad wat die Bybel gee? Wat gee sin aan jou en aan my lewenssirkel? Ek dink as ons nou oor Moses dink, dan is hy nie net 'n geloofsreus aan die een kant nie, maar aan die ander kant is dit ook interessant om te weet, mens kan Moses se lewe eintlik baie netjies indeel in 3 periodes van 40 jaar elk, want onthou hy was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Die eerste gedeelte, of die eerste 40 jaar van sy lewe, het hy natuurlik in Egipteland aan die hof van Egipte deurgebring, en 'n mens lees daarvan baie interessante dinge van sy kinderjare, ook by sy ma. Daar in Exodus, by die tweede hoofstuk van die 10de vers af, dat hy waarskynlik 'n tiener was wat sy opvoeding juis aan die Egiptiese paleise kry het. Ek kan my voorstel, luisteraar, hoe dat hy geleer lees en skryf in daai klein hieroglifies van die Egiptenaars. En dan natuurlik sy tweede 40 jaar. Dit wil sê van min of meer die jaar 40 tot so by 80, dit het hy nie in Egipte deurgebring nie, maar in die land Midian. En toe was hy 'n volwasse man. En ek het my dikwels al gevra, nou hoekom sou die Here so gereël het? Ek dink die antwoord daarop is omdat die Here hom juis voorberei het vir die woestynlewe, dat hy dit moes ken, want hy was fyn opgelei, né, in Egipte aan die hof. Maar in die woestyn was dit 'n baie ruwer en 'n grower lewe en dinge waarmee hy in aanraking gekom het. En dan natuurlik sy derde 40 jaar. Ek wonder of jy onthou toe ons die boek Exodus behandel het, dat ek vir jou vertel Moses was 'n man van 80 jaar oud voor hy voor die farao gaan staan het. Jy sal dit kry in Handelinge 7 by die 30ste vers. Wat vertel hy was 80 jaar oud en eers daarna sou hierdie ou man voor sy volk gaan staan om hulle uit Egiptiese slawerny te verlos. Nou die vraag is natuurlik nou wat het sin gegee aan hierdie man se lewe? En ek dink 'n mens kry die sleutel in 'n sekere mate in Hebreërs 11. Moses se lewe het sin gehad in die lig van die Here Jesus se koms. Dis 'n baie interessante opmerking wat 'n mens in Hebreërs 11 lees by die 26ste vers. En ek hou aan, Moses het die smaad ter wille van Christus 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Nou kom die vraag natuurlik op en jy en ek dan, want ons lewe het ook alleen werklik sin in die lig van die Here Jesus se koms. En selfs luisteraar, as jou lewenssirkel en jou lewenswêreld eintlik maar so bietjie klein is, dan het dit sin. Daarvoor het die Here Jesus sy lewe gegee. En daarom moet ons nie altyd vaskyk teen al die toetse en die probleme en die hartseer van die oomblik wat ons moet verduur nie. Die Bybel wil ons oë juis dra na die horison van die koms van die Here Jesus Christus, net soos in die geval van vir Moses. Want onthou, Christus is ons hoop, ons lewe, ons ewige lewe. En daarom hou jou oog gerig op hom, jou lewe op Jesus Christus. Sien uit na die beloning waarvan die Hebreërs skrywer praat in Hebreërs 11 vers 26. En selfs luisteraar, as jy soms so bietjie op die korttermyn uitsig verloor, dan sal jou lewe nog steeds sin hê as jy ander kant die horison vat met die hand van die geloof. Deel Jesus met ander mense elke dag, want so kan jy lewenssin ook aan ander mense se lewens gee. En daarom dink ek, het juist hierdie klomp wetgewing van Leviticus vir ons so veel waarde, want dit dui ook heen op die groot offer wat die Here Jesus gebring het. Maar ek dink ek het nou genoeg agtergrond gegee. Kom ons begin dadelik hier waar ons laas opgehou het, en dit bring my dus vandag by Leviticus, die 13de hoofstuk, by vers 29. Nou ek gaan so 'n stukkie daarvan lees, want ek wil graag klaarmaak vandag met hoofstuk 13. Wanneer daar 'n seerplek is aan die kop van 'n man of 'n vrou of in die baard van 'n man, moet die priester dit ondersoek. As dit lyk of die kwaad dieper is as die vel en as die hare daarop geel en donsrig is, moet die priester die persoon onrein verklaar. Dit is 'n skurfsiekte, 'n velsiekte aan die kop of die gesig waardeur die persoon onrein gemaak word. Nou ons is nou nog steeds besig met hierdie wetgewing wat handel oor verskillende velsiektes waardeur 'n persoon dan onrein gemaak kan word. En vir jou, vir my wat in 'n dorp woon of in 'n stad woon en ons kan 'n dermatoloog gaan sien as ons 'n velsiekte het, is al hierdie voorskrifte in Leviticus waarskynlik so 'n bietjie vreemd. Maar onthou, ons het gesê dit moet ook gelees word in sy konteks, dat die Here vir daai ouens gesorg het later in die ballingskap en nou ook hier in die woestyn, deur vir hulle bepaalde voorskrifte te gee, want stel jou net voor as daar nou 'n pes sou uitbreek in die kamp, met 'n vreeslike velsiekte naderhand is al die mense siek. So dit was ook bepaalde reëlings wat die Here vir hulle gegee het, ter wille van hulle eie goeie gesondheid. Nou as ons nou hierdie gedeelte so bietjie bespreek wat ek nou net gelees het, dan wil ek graag daarop wys dat aangetaste plekke staan nou hier in die hare of baard, soos byvoorbeeld omlope natuurlik kon voorgekom het, of swamsiektes wat 'n afskilfering van die boonste laag van die vel tot gevolg het. En dan staan daar, moes dit nou keurig ondersoek word en dit moes dopgehou word. Nou luisteraar, hier was eintlik 'n baie belangrike vraag of die aangetaste plek op die kopvel of baard versprei. Jy moet oplet, dit is wat gesê word. En daarom het ek jou nou net gesê, die mense was geweldig daarop ingestel dat 'n siekte nie maklik moet versprei in die kamp nie, want dit kan honderde, selfs duisende mense se dood beteken het uiteindelik. En interessant dat die voorskrif nou is, die haarkleur was in die geval ook 'n goeie aanduiding. Soms was dit wel nodig om die hare of die baard rondom die plek af te skeer, sodat die verspreiding nie van die aangetaste gedeelte verder versprei kon word na die res van die liggaam nie, maar daar was natuurlik ook 'n tweede rede hoekom die hare of die baard afgeskeer moes word, sodat dit makliker gesien kon word wat presies die aard is van die uitslag wat nou op hierdie ou se vel voorkom. Nou ek slaan net so 'n klompie verse oor, want sommige van die goed herhaal ook, maar dan wil ek hier by vers 38 kom in Leviticus 13, en hier staan: as 'n man of vrou ergens aan die lyf wit vlekke het, moet die priester dit ondersoek. As die vlekke op die vel bleek wit vertoon, is dit gewone velverwitting waaraan die persoon ly. Hy is rein. Maar nou sê vers 40, iemand wie sy hare uitval, sodat sy kop kaal word, is nie daarvan onrein nie. Nou gelukkig ook vir die ooms wat miskien nou na die radio luister nie, en wat nou nie hare het nie. Dit het niks met reinheid of onreinheid te doen nie. Daar staan ook wanneer net die hare op sy voorkop uitval, in vers 41, sodat sy kop daar kaal word, is hy nie onrein nie. As daar echter 'n rooierige, ontsteekte plek verskyn waar sy kop kaal raak, is dit 'n teken dat hy aan sy kopvel 'n velsiekte het, wat hom dalk onrein maak. Die priester moet die persoon dan ondersoek. En as die simptome dieselfde is aan die van die velsiekte aan die lyf, wat 'n mens onrein maak, naamlik 'n rooierige swelsel, het die man inderdaad so 'n velsiekte. Hy is onrein, en die priester moet nie huiwer om die man onrein te verklaar nie. Die kwaad is in sy kopvel. Nou kom ons gesels 'n bietjie hieroor, want jy sien, omdat die verspreiding van die ontsteking, die velkleur en die toestand van die hare die belangrikste aanduidings was, waarop die priester sy beslissing moes baseer, moes onskadelike veranderings in die velkleur en in die toestand van die hare ook ter sprake kom hier. Waar die hare reeds uitgeval het en dit nie meer as maatstaf gebruik kon word nie, moes die priester sy ondersoek op die kleur van die vel toespits, staan daar. En dan kom ons hier by vers 45 en 46, luister so 'n bietjie. Iemand wat 'n velsiekte het wat hom onrein maak, moet geskeurde klere dra en sy hare onversorg laat. Hy moet ook die onderste deel van sy gesig bedek en uitroep, onrein, onrein. Hy bly onrein, solank hy die siekte het. Hy moet dan ook in afsondering lewe en buite die kampplek bly. Jy sien, luisteraar, hier het ons 'n baie duidelike teken vir die gevaar waarvan die mense van destyds bewus was as iemand onrein sou wees. Hy moes 'n sekere deel van sy gesig bedek en dan moes hy voortdurend hardop uitroep, onrein, onrein. Hoekom? Sodat die mense nie naby hom sou kom nie. Meer nog, sodat die mense nie dalk aan hom sou raak nie. En jy weet, mense moes dit ook soms gedoen het as hulle melaatsheid gehad het, want melaatsheid was 'n verskriklike siekte, maar ek wil nie nou daaroor praat nie, want ons is nou besig hier met die verskillende veltoestande. En nou hier vers 45 en 46 leer vir ons 'n belangrike ding. As iemand onrein verklaar is, moet hy heeltemal afgesonder word van die ander Israeliete, sodat hulle nie ook onrein kon word nie. En let op, hy moes geskeurde klere dra, hy moes sy hare onversorg laat, en hy moes ook gedeeltelik sy gesig bedek. En dit was tussen haakies terselfde tyd ook in ander omstandighede weer tekens van rou. Nou, om van die gemeenskap met God en sy volk afgesny te word, was natuurlik iets om oor te rou. So 'n persoon moes almal wat naby hom kom, waarsku deur hardop uit te roep, onrein, onrein. En nou gaan ek die laaste stukkie van Levitikus 13 doen hier van vers 47 af, en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is oor die skimmel wat onrein maak. Ek gaan net so stukkie daarvan lees. As er 'n kol skimmel is op 'n kledingstuk, of op garing of materiaal van linne of wol, of op vel, of enige velartikel, en die skimmel het 'n groenerige of 'n rooierige kleur, kan dit skadelike skimmel wees, en moet dit aan die priester gewys word. Die priester moet die kol ondersoek en die artikel met die skimmel 'n week lank eenkant sit. Op die 7de dag moet hy dit weer ondersoek. As die kol op die kledingstuk of garing of materiaal of vel artikel groter geword het, is dit skadelike skimmel. Dit is onrein. Die Israeliete moes nie net rein wees wat hulle liggame betref nie, maar ook wat hulle klere betref. Nou het ons hier gelees op klere en materiaal, waarvan klere en skoene gemaak kan word, kom daar soms skimmel, dit wil sê muf of swamme, voor. En vir daardie mense was dit 'n teken van bederf, en daarom was so iets vir die heilige volk van God onbruikbaar. Nou, behalwe die onreinheid, wat oordraagbaar was op ander mense, het daar ook die moontlikheid natuurlik bestaan, dat so 'n kledingstuk na die heiligdom toe oorgedra kon word. Nou, net soos in die geval van velsiektes was onrein maak, ons het daar van die eerste verse gelees van hierdie hoofstuk, moes die priester beslis of die artikel dalk onrein is. en sy ondersoek was dan daarop gerig om vast te stel of die swamme aktief groei of nie, met ander woorde of het uitbrei. As het na 'n week nog aktief groei, na 'n tweede week nog dieselfde kleur het, of later weer hervat, dan moes die kledingstuk of die artikel verbrand word. Dit lees een mens hier van die 50ste vers af tot by vers 57. Maar nou interessant, as die swamme na 2 weke tekens toon dat dit dood is, moes die bedorwe plek verwyder word, en dan is die kledingstuk of die artikel rein, na 'n tweede keer dit gewas is. So sê die 58ste vers. Nou luisteraars, dit bring my aan die einde van Leviticus by die 13e hoofstuk, en ek wil dadelik voortgaan met hoofstuk 14. Nou hoofstuk 14 is nou ook 'n interessante gedeelte, en daar word nou spesifiek gehandel oor reinigingsvoorskrif vir velsiekte wat onrein maak. Ek wil net weer vir jou so klein bietjie vertel van hierdie hele aspek van rein of onrein, want jy sien, rein en onrein is woorde wat gebruik word om aan te dui dat iemand of iets vir God aanneemlik is en geskik is om deel te hê aan die erediens en godsdienstige geleenthede en natuurlik aan die gemeenskapslewe, of dat daardie persoon of artikel nie daarvoor geskik is nie, en dan is dit onrein verklaar. Nou die skrifgeleerdes het by die voorskrifte van die wet wat ons veral in die boek Leviticus en Numeri kry, nog ander voorskrifte ook gaan byvoeg, wat vir elke situasie onder die son omtrent voorsiening gemaak het. Mens kry so ietsie daarvan in die Nuwe Testament, ne? In Markus 7 kan jy gerus gaan lees, want juis in die tyd van die Nuwe Testament was die skrifgeleerdes en die fariseers baie, baie erg behep met al die voorskrifte wat deur die Here Jesus beskrywe is as mensgemaakte reëls. Iemand wat byvoorbeeld onrein geword het, moes 'n bepaalde reinigingshandeling uitvoer. En dit is waaroor ons nou ook gaan praat in hierdie 14e hoofstuk van Leviticus. Want jy sien, nadat 'n reinigingstyd verloop het, is die voorgeskrewe reinigingsoffer gebring. Daaroor het ek wel vorige keer met jou gepraat. Daarna het die persoon wat gereinig is, weer as rein gegeld. Die reiniging van melaatses byvoorbeeld kon alleen volg op volkome genesing. Dit kry jy baie goeie voorbeeld van in Matteus by die 11de hoofstuk, wanneer die Here Jesus ook daaroor praat. Nou, omdat die heidene as onrein gegeld het vir oud Israel, word hulle opname in die gemeenskap van die gelowiges beskryf as reiniging deur die geloof wat deur God self bewerk word. Handelinge 10 en Handelinge 11 en Handelinge 15 in die Nuwe Testament is baie belangrik in hierdie verband. Maar goed, kom ons kyk dan nou hier na Leviticus by die 14e hoofstuk, waar ons baie spesifieke voorskrifte in hierdie verband het. Die opskrif dan is reinigingsvoorskrif vir velsiekte wat onrein maak. Ek wil net eers 'n algemene opmerking maak, want hierdie reinigingsvoorskrifte is vir ons belangrik, want iemand wat gereinig moes word na 'n velsiekte wat hom onrein gemaak het, moes 3 stadia van reiniging deurgaan. Hy moes eers gereinig word, sodat hy weer kon terugkom na die breë gemeenskap. Dit kry mense in die eerste 8 verse eintlik. Daarna moes sy gesin gereinig word, in die 9de vers, en na die erediens waar hy by die Here kon wees, moes hy ook gaan, so sê vers 10 tot by vers 11. Nou kom ek lees die eerste 3 verse. Die Here het vir Moses gesê, wanneer iemand gereinig moet word, wat gelei het aan 'n velsiekte wat hom onrein maak, moet die volgende voorskrif nagekom word. Hy moet na die priester toe gebring word, maar, let nou op, buite die kampplek. Die priester moet die persoon daar ondersoek. Nou, luisteraars, om uit sy afsondering terug te kom na die gemeenskap toe, moes iemand wat gereinig moes word na 'n velsiekte 'n hele reinigingsseremonie buitekant die kampplek deurloop, en die beginpunt daarvan was dan by die priester, want hier staan die priester moet die persoon daar ondersoek, en as hy genees is van die velsiekte, nou kom ek by vers 4, moet daar op bevel van die priester 2 lewende reinvoels, 'n stukkie seedrout, bloedrooi garing en 'n hiesoptakkie gebring word vir die persoon wat gereinig moet word. En op die bevel van die priester moet die kop van een voël afgesny word oor 'n erdebakkie waarin vars water is. Die priester moet dan die lewende voël vat en hom saam in die stukkie sedrout, die bloedrooi garing en die ander dinge wat genoem is, oor die vars bakkie water hou. Hy moet die water met die bloed in 7 maal sprinkel oor die persoon wat gereinig moet word van sy siekte en hom dan rein verklaar. Daarna moet hy die lewende voël in die veld loslaat. Nou, dis 'n interessante gegewe hier, ne? Ook die feit dat hy moes 'n stukkie sedrout en bloedrooi garing in 'n hiesoptakkie bring. Nou, dit is tussen hakies dikwels gebruik in reinigingsvoorskrifte. Jy kan gerus gaan lees in Numeri 19 af in die 6de vers ook. 'N stukkie sedrout tussen hakies is waarskynlik gebruik vanweë die aangename reuk daarvan. Nou, in die ou tyd was hiesop bekend vir sy geneesende eienskappe. Volgens oorlewering is die bloedrooi garing, wat dan die simbool is van bloed en lewe, gebruik om die stukkie sedrout en hiesop aan mekaar te bind. Een van die twee lewende reinvoels se bloed, lees ons, gemeng met vars water, is dan gebruik om die persoon mee te besprinkel en om die ander voel in te dompel. Daardeur is twee sake bereik. Aan die een kant, die bloed reinig natuurlik van sonde en onreinheid. Deur die besprinkeling met bloed is die persoon gereinig. Maar aan die ander kant, die bloed bind ook saam. Deur die bloed kom daar 'n band tot stand tussen die lewende voël en die onreinheid van die persoon. Die voël wat nou losgelaat word, dra as dit ware die onreinheid weg, ver weg van die persoon wat rein geword het. Net soos die bok wat met die jaarlikse versoeningsdag in die woestyn ingejaag is en wat die sonde weggedra het, ons gaan daarby kom as ons hoofstuk 16 behandel. Maar let nou hier op die volgende afdeling van hierdie ritueel, van vers 8 af hier in Levitikus 14. Die persoon wat gereinig is, moet sy klere was, al sy hare afskeer en bad. Dan is hy rein en dan mag hy in die kampplek ingaan, maar hy moet nog 'n week buite sy tent bly. Nou, dis ook belangrik dat ons dit hier lees. Want, soos dikwels by die reinigingsseremonies, moes die persoon sy klere was, omdat dit ook onrein geword het deur die kontak met sy eie liggaam. Verder staan daar, moes hy al sy hare afskeer en hy moes ook bad. Hare wat natuurlik 'n belangrike rol gespeel in die godsdienst van Israel en ook tussen hakies in die van die heidene. Wanneer 'n Israeliet sy hare afgeskeer het, was dit gewoonlik 'n teken dat 'n bepaalde tydperk verby is. Gaan kyk gerus in Handelinge 18, daar by die 18de vers en verder. In die geval van 'n persoon wat gereinig is na 'n velsiekte, was die afskeer van sy hare waarskynlik die teken dat sy onreinheid nou agter die rug is en dat hy nou 'n nuwe begin kan maak. En dit het hom dan toegang gegee, maar let nou op, dit het hom slegs toegang gegee tot die kampplek. Dit wil sê, tot die gemeenskap. En daarom die 9de vers, en daarmee gaan ek afsluit vir vandag, op die 7de dag moet hy al sy hare afskeer. Hy moet sy hare, sy baard, sy wenkbrauwe, al sy liggaamshare afskeer. As hy dan sy kleer gewas en hom gebad het, is hy rein en mag hy in sy tent ingaan. Nou, dis interessant, want ons lees hier, na 'n week se wagtyd, moes hy weer al sy hare afskeer, sy klere was, en hy moes natuurlik bad om te kon teruggaan na sy tent toe, dit wil sê, na sy gesin toe. Hoekom sou dit moes gebeur? Want luisteraar, ek dink is eintlik vanselfsprekend. Hierdie persoon, wat nou onrein was, omdat hy 'n bepaalde velsiekte gehad het, en wat nou sekere voorskrifte deurloop het, kan miskien nog van daardie kieme oordra in sy hare, of aan sy klere. Daarom moes hy sy hare afskeer en hy moes sy klere was, voordat hy weer in die normale funksionering van gesinsverband opgeneem kon word. Nou, weer eens wil ek ten slotte sê, vir jou, vir my klink het baie vreemd, maar as ons die situasie waarin hierdie wetgewing aan Oud-Israel gegee is in gedagte hou, dan kan die mens het baie goed verstaan. So, dit was praktiese reëlings. Dit het nie so seer direk met hulle verhouding tot die Here te make gehad nie, maar het gegaan om wat ons vandag sou noem gesondheidsorg. Tot volgende keer, luisteraars, groet ek julle in die wonderlike, wonderlike naam van die Here, wat van vroeg af al sy hand in die geskiedenis gehad het, en wat hom op sy heel beste aan ons openbaar het, in Christus Jesus ons Here. In sy naam, tot volgende keer, tot ziens.